ახლა ერთას ნახევარი საათი დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Podcast Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Baş prokurorluq Oqtay Gülalıyevə xəbərdarlıq elədi. Hüquqşünas deyir ki, Oqtay Gülalıyev indi prokurorluğu məhkəməyə də verə bilər. Azərbaycanlıların müttəfiq hesab elədiyi 5 dövlət Atlas Araşdırmalar Mərkəzi keçən ilin sonunda xarici siyasət və təhlükəsizlik mövzusunda sorğu keçirib. Atam dedi ki, 2 litr nöyt tapıb özünü yandıracaq, Neftçalada özünü yandıranın qızı deyir ki, atam deputatdır, nazirdir, bu 7500 manatı hardan alıb verəcəkdir, bank nəyə əsaslanıb ona bu qədər pul verib. Qazaxıstanda gözdən, qulaqdan, ayaqdan əlillər də işləyə bilər. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycan hökumətinin iqtisadiyyatı böhrandan çıxarda bilməsi ilə bağlıdır. Dilsin fikrinizcə, hökumət bunu bacaracaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Senzura yenidən mi qayıdır? Baş prokurorluq senzura ilə mi məşğuldur? Keçən ilin sonunda Azərbaycan prezidenti sərəncamı verəndə bir çoxlarının gözləntiləri doğrulmadı. Bu üçün bir çoxları tərəfindən tənqidi qarşılandı. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatının koordinatoru Milli Şuranın üzvü Oqtay Gülalıyev bu mövzuda bir körpənin göz yaşlarına dəyməyən Əfsərəncamı adlı məqalə də yazdı. İndi bu məqaləyə görə onu Respublika prokurorluğuna çağırıblar, 2 saatdan çox dindiriblər, ona xəbərdarlıq olunub. Oqtay Gülalıyev bu barədə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla bağlı müxbirimiz müxtəlif ictimai xadimlərlə söhbət edib, onların fikirlərini öyrənib ki, senzura yenidən mi Azərbaycana qayıdır, bu nə deməkdir? Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Oqtay Gülalıyevin prokurorluğa çağırılması hakimiyyətin narahatlığına bağlayır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prokurorluq haqqında qanunun müvafiq maddəsinə əsasən Oqtay Gülalıyevə hər hansı qanun pozuntusundan çəkinməsi ilə bağlı xəbərdarlıq olunub. Xəbərdarlıq bununla bağlıdır ki, dövlət qurumları vəzifəli şəxslərlə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yazmaq, dərc eləmək olmaz. Prokurorluq belə yazır ki, Oqtay Gülalıyev həqiqətə uyğun olmayan məlumat yayıb. Bunu bir təzyiq kimi qiymətləndirirəm. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna bunu deyir. Onun fikrincə məqsəd Oqtay Gülalıyevin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq da onun sözlərinə görə yazı müəllifinin o zaman prokurorluğa çağırılması qanuna uyğundur ki, hüquq-mühafizə orqanları məqalədə söz açılan qanun pozuntuları ilə bağlı araşdırma aparmaq istəyirlər. Burada isə hakimiyyətin narahatçılığını görmək mümkündür. Bu da ölkədə artan gərginliklə bağlıdır. Mehman Əliyev belə deyir, bəs hüquqşünas Xalid Ağaliyev nə fikirdədir? Onun fikrincə, indi Oqtay Gülalıyev prokurorluğun özünü məhkəməyə verə bilər.
Burada söhbət təbii ki, ifadə azadlığı hüququnun durumundan belə söhbət, əsas mövzu ifadə azadlığı hüququnun durumudur. Təbii ki, ifadə azadlığı təkcə o belə deyə də hansısa fərdlərin, hökumətin, cəmiyyətin xoşladığı düşüncələri ifadə etmək deyil, eyni zamanda bəzən tənqid edən, bəzən tənqidin də hədlərini zorlayan ifadələrin dilə gətirilməsidir. Bu baxımdan böhtan, təhqirə yol verilməyən hər hansı ifadələri, yol verilməyən ifadələrə görə istər jurnalistlərin, istər də digər fərdlərin ifadələrinə görə çəkilir edilməsi bu qanuni deyil. Oktay bəy ifadə azadlığı hüququnun pozuntusu ilə bağlı prokurorluğa qarşı məhkəmə iddiası qaldıra bilər. İşin hallarına da baxdıqda, yəni normal baxıldığında prokurorluğun xəbərdarlığının qanunsuz olması barədə məhkəmə qərar çıxara bilər. Hazırki durumda yəni bu nəticəyə gəlmək üçün əsaslar var.
Bunu hüquqşünas Xalid Ağəliyev deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin fikrincə bu ölkədəki gərginliklə bağlıdır, hökumətin narahatçılığıyla bağlıdır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bununla əlaqədardır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni indiki iqtisadi böhrandan çıxara biləcəkmi? Gələn cavablardan oxuyum. Nicat İmran Facebook-da yazır, əvəzində böhran hakimiyyəti Azərbaycandan çıxarda biləcək. Xəyyam Qasımov qısaca yazıb, yox. Samir Quliyev yazır, sual belə qoyulmalı idi. Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni böhrana sürükləməkdən vaz keçəcəkmi? PS yazılıb, hələ qarşıda Formula 1 İslam həmrəyliyi oyunları gəlir. Leyla Cəfərova yazır, xeyr, böhrana salan böhrandan çıxartmaz. Bir də böhrandan çıxartmaq üçün istək lazımdır. Hərəsini bir villası və ya adasını satsa ölkəni yox, regionu böhrandan çıxarmaq olar. Ramil Ləzgin Eko yazır, ilk öncə monopoliyanı ləğv eləmək gömrükdə mal gətirənlər üçün limitlər ləğv edilməlidir. Kənd təsərrüfatı malları ixracat yönümlü etməli, lazımsız tədbirləri ləğv eləmək lazımdır. İlk öncə də rüşvət ləğv edilməlidir. Rüşvət alanlar ağır cəzalandırılmalıdır ki, digərləri də bundan dərs götürsün. Ayşə Ad yazır, ölkənin krizisdən çıxması üçün gözünü benzinə tikməli deyil. Birinci növbədə kolxoz yaranmalıdır, zavodlar, fabrikalar, istehsal sahəsi güclənməlidir. Azərbaycanda kolxoz yaransa, bütün ərzaq məhsulları Azərbaycan istehsal eləsə, Azərbaycanın ən varlı dövlət olar, bir də bankların sayını azaltsalar. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış edəcək. İndi isə görək azərbaycanlılar Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqləri kimi hesab edirlər, hansı dövlətləri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanlılar Avro inteqrasiyanı dəstəkləyirlər. 5 müttəfiq dövlət hesab edirlər. Azərbaycana ən yaxın dövlətlər Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ. Bütün bunlar Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin 2015-ci ilin sonunda xarici siyasət və təhlükəsizlik mövzusunda keçirdiyi sorğuda məlum olub. Yanvarın 7-sində bugün sorğunun nəticələrini mərkəzin rəhbəri Elxan Şahinoğlu açıqlayıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bu ilin gözləntilərindən də danışıb. Müxbir özünün sualı, ilk sualı belə olub ki, əvvəlcə sorğunun nəticələrinə nəzər salaq, 500 respondent arasında keçirilən sorğuda hansı suallar qoyulmuşdu, cavablar necə oldu? Elxan Şahinoğlu.
Yenə də əsas suallarımız Qarabağla və xarici siyasətimizlə bağlı idi. Çox maraqlıdır ki, keçən dəfə olduğu kimi əslində yenə də bir qədər oxşar nəticələr əldə edir ki, məsələn, hansı dövlətlər Azərbaycanın təhdididir sorğusuna yenə də eyni dövlətlərin adı çəkilir. Bu, Türkiyə, Pakistan, Gürcüstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Amerika Birləşmiş Ştatları. Ola bilsin, Səudiyyə Ərəbistanı son hadisələrin fonunda bir qədər sual doğura bilər ki, niyə məhz Səudiyyə Ərəbistanı yazılıb. Birincisi, bu sorğu Səudiyyə Ərəbistanı İran münasibətlərindən gərginliyinə əvvəl keçmişdir. İkincisi də Səudiyyə Ərəbistanı üç dövlətdən biridir ki, işğal faktına görə Ermənistanla diplomatik münasibətlər yoxdur. Məsələ, digər suallar cavabda da ki, Dağlıq Qarabağda müharibə başlayarsa, hansı dövlət Azərbaycana hansı dəstək verdi? Yenə də Səudiyyə Ərəbistan. Bundan başqa, Türkiyə və Pakistan ki, onların da Ermənistanla diplomatik münasibətləri yoxdur. Və digər suallarımız əsasən bu ilə bağlıdır ki, 2016-cı ildə Qarabağ danışıqlarını irəliləyə bilərdi. Yəni, böyük əksəriyyət 86% xeyr cavabı veribsə, cəmi 14% bəli cavabını veriblər. Və bu sualın davamı kimi ki, 2016-cı ilə müharibə başlaya bilərmi sualına da, respondentlərin 56% müharibə mümkündür, 23% müharibə ehtimalı az, 21% ümumiyyətlə bu suala cavab verməli təskinlik təkiblər. Və sorğumuzun son sualda Azərbaycanın xarici siyasəti və təhlükəsi sadəcə hara inteqrasiya olmalıdır? 3 variant verilmişdir, NATO, Avropa Birliyi, yoxsa Avrasiya İqtisadi Birliyi. Və cavablar da əslində keçənəki cavabları bir qədər oxşardır. Respondentlərin əksəriyyəti 72% Azərbaycan, NATO və Avropa Birliyi inteqrasiya olunmasını zərurlu sayıblar. Yalnız 16% Avrasiya İqtisadi Birliyinin adını çəkilir, 12% ümumiyyətlə bu seçimdə təxminlik çəkdiklərini bildirirlər. Yəni bu sorğun nəticələrindən də görsənir ki, Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə və Qərblə inteqrasiya daha çox üstünlük verilir. Bu da onunla əlaqədardır ki, Türkiyə və Qərb ölkələri, o cümlədən NATO və Avropa Birliyi Azərbaycanın inkişafında və sabitliyində maraqlıdır. Doğrudur, indi Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi Azərbaycan demokratikləşməsi və insan haqlarının qorunması tələblərini irəli sürür və bu bəzən rəsmi Bakı ilə müəyyən ziddiyyətlərə səbəb olur, münasibətləri gərginləşir. Amma buna baxmayaraq bu sorğun nəticələri də göstərir ki, məhz Vaşinqton və Brüssel demokrat və insan haqları tələblərini irəli sürərsən, heç Azərbaycanın zəifləməsini istəmirlər. Əksinə onlar da başa düşür ki, bəzi dövlətləri zəifləyən və sabitliyi pozulan Azərbaycan şimal və canıb istiqamətindən müəyyən hədəf götürülə bilər ki, bu da qərbin maraqlarına davam edir.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir, keçən ilin sonunda keçirilmiş sorğunun nəticələri haqqında onunla müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yanvarın 7-sində özünü yandıran Neftçala 4 saylı orta məktəbin direktor Mavini Alik Novruzov son məlumata görə xəstəxanada vəfat eləyib. Bundan əvvəl onun qızı Svetlana Novruzova Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, atasının borcu barədə deyirdi ki, atam yaşlı fağır adamdır. Keçən ilin avqustunda məktəbin xadiməsi adı Şəfiqədir. Oğlu gəlini ilə onu yoldan çıxartdılar ki, bizə zamin dur, bankdan kredit götürək. O da bunlara inanıb. Özünün başqa banka 1000 manat krediti ola-ola Express Bank ona həm də 5000 manat borc verib, həm də 2500 manat borc götürənə zamin kimi qəbul edib. Atama gətirib evdə ağ kağıza qol çəkdiriblər. Mənim atam deputatdır, nazirdir. Bu 7500 manatı hardan alıb verəcəkdi? Bank nəyə əsaslanıb ona bu qədər pul verib? Svetlana Novruzova deyir ki, getdim banka, dedilər, biz də bilmirik necə olub ki, ona bu qədər pul verilib. Müxbirimiz soruşub ki, bəs atanızın zamin durduğu adamlar indi hardadır, onlar nə deyirlər? Svetlana Novruzova deyir ki, borc götürəndən az sonra rayondan qaçdılar, Bakıdadılar. Deyəsən, sən demə çox adama bu şəkildə pul atıblar, indi bu xəbər çıxandan sonra bizim yanımıza gəlirlər ki, yazaq polisə verək. Svetlana Novruzova ilə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatı bu böhrandan çıxara biləcəkmi? Azadlıq Xalifdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Gülər Fərəcova yazır, ölkə batır. Bunlar cib doldurmağın təzə yollarını kəşf edirlər. Hər gün qanunləşdirirlər, oğurluq gəlir, mənbələrin hansının vecini olar ölkəni xilas eləmək. Könül Kərimova yazır, bu hakimiyyətin özü elə böhrandır, o vaxt böhran olmayacaq ki, qanun işləyəcək. Ədalətli seçkilər olacaq və s. sağlam iqtisadi mühit yaranacaq, onlar heç demədən investor gələcək, qərb özü bizimlə əməkdaşlığa can atacaq və və Ukrayna gürcülər kimi. Nərmin Əhmədova yazır, bu gedişlə çətin çıxsın bütün sərəncamlar ancaq kağız üzərində Allah millətimin axırını xeyir eləsin. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə digər ölkələrin təcrübəsi haqda. İşləmə qabiliyyəti məhdud olan insanların, əngəlli insanların Azərbaycanda işləməyi, pul qazanmağı problemdir. Bəlkə digər ölkələrin təcrübəsini öyrənməyə dəyər. Azərbaycanın qonşusu Xəzərin otayındakı Qazaxıstan da neft ölkəsidir. Neft orada da düşməyindən, tengenin düşməyindən ölkəyə böyük ziyan dəyər. Bununla belə əngəlli insanlar orada işləyib pul qazana bilirlər.
Bura Qazaxıstan Körlər Cəmiyyətinin Elmi İstehsal Müəssisəsinin istehsal sexlərindən biridir. Sexdə əmək qabiliyyəti məhdud olan 50-dən çox adam çalışır. Onlar 70 adda parça, karton və plasmas məhsullar, o cümlədən mebel istehsal edirlər. Xəstəxanalarda və hərbi hissələrdə olan döşəklərin 90% məhz bu insanların əməyinin məhsuludur. Yuri Mikhailovich Grigoriev görmə qabiliyyəti məhdud olan birinci qrup əlildir. Qazaxıstan Körlər Cəmiyyətində 35 ildən çoxdur ki, çalışır. Bu illər ərzində vəzifəsi satış üzrə menecerə dək yüksəlib. Əlilliyə görə aldığı aylıq təqaüd cəmi 100 dollar, müəssisədən aldığı aylıq əmək haqqı isə 130 dollardır. İşinin onun üçün həddən artıq əhəmiyyətli olduğunu deyir.
Əgər müəssisəyə sifarişlər edilməsə, mən işsiz qala bilərəm. Təsəvvür edə bilmirəm ki, təkcə təqaüdlə necə dolana bilərəm. İşsizlik mənim üçün ürəyə sancılan bıçaqdır.
Əmək qabiliyyəti məhdud olan işçilərin çalışdığı müəssisəyə sifarişlərin 90% dövlətdən gəlir. Hökumətin qərarına görə 2011-ci ilin yanvarından dövlət idarələrindən gələn xüsusi siyahıya daxil sifarişləri əlil təşkilatlar həyata keçirməlidir. Amma bütün bunlara 2017-ci ildə son qoyula bilər. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olunandan sonra Qazaxıstan artıq əlillərə bu kimi güzəşlər etmək imkanında olmayacaq. Söz gedən məhsullar bazarda da çətin ki, rəqabət qabiliyyətli olsun. Nəticədə 20 min adam işsiz qalacaq. Əlil təşkilatlar hökuməti iş yerlərini saxlamaq məqsədi ilə qanunvericiliyə dəyişiklik etməyə çağırırlar, ən azından qonşu Rusiyadan nümunə götürməyi tövsiyə edirlər.
Rusiyada hökumət istehsalın modernləşdirilməsi, təmir, sosial ehtiyaclarla bağlı illik müavinətlər ayırır. Təşkilatlara heç bir qarşılıq olmadan 5 milyon rubl pul ayrılır ki, bu da yaxşı məbləğdir. Təcrübədən keçirmək olar, məsələn, hansısa bir avadanlığı almaq, modernləşdirmək olar.
Artıq hökumətə ötürülən rəsmi təkliflərdən biri odur ki, üç cəmiyyət, körlar, karlar və əlil arabasına məhkum olanların cəmiyyəti birləşdirilsin. Söhbət 600 minə yaxın adamdan gedir ki, onların da 3-də 2-si iş qabiliyyəti olanlardır. Əks halda ekspertlərə görə Qazaxıstan 90-cı illərin sonuna qayıtmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Söhbət yeganə gəlirin bu cür müəssisələri icarəyə verməkdən əldə olunduğu illərdən gedir.
Qazaxıstanda gözdən əlillərin qarşılaşdığı iş problemləri haqda reportajı dinlədik. İndi isə görək Azadlıq Live-də günün sualına dinləyicilərimiz hansı cavabları yazırlar. Tural Abdulxaliqov yazır ki, Azərbaycan neçə ildir ki, böhran içindədir, olimpiada biraz da batırdı. Bugünə qədər çıxsaydılar, çıxardıq, Allah betərindən saxlasın. Mənim cavabım yox. Sualı xatırladım, Azərbaycan hökuməti iqtisadiyyatı bu böhrandan çıxara biləcəyəmi? Tural Abdulxaliqov yazır ki, yox. Elmar Həsənov yazır, bizimkilər böhrandan çıxarmağı yox, böhrana salmağı bacarırlar. Əgər nazirlər vəzifədən getsələr, onda Azərbaycan böhrandan çıxacaq. Amma bu gedişlə kriminal oğurluq baş alıb gedəcək. Elvin Əliyev yazır, ümumiyyətlə Azərbaycan bu fevral-aprel ərəfəsindən çıxdısa, çıxacaq, çıxmasa çıxa bilməyəcək. Murad Əliyev yazır, böhrandan çıxmağın yolları budur, benzin düşməlidir, monopoliya yıxılmalıdır. Bunlar həyata keçsə, heç Azərbaycanın neftinə də ehtiyac olmaz, dollar qalxdı ya endi. Anar Hacıyev yazır, bu hakimiyyət çıxarsa, yenə cərimə, yeni qanun, bir də ki, tutulanların cibindən 20 kilogram narkotik çıxara bilər. Rızayev Surxay yazır, əgər dövlət böhranından çıxmaq istəyirsə, hər adamın evinin qapısını döyüb, ən azı adam başına $1000 pul paylamalıdır, yoxsa heç bir yol çıxış yolu deyil artıq. Səbişqa M yazır, yuxarıda oturanlar üçün krizisin önəmi yoxdur. Onlar ümumiyyətlə krizisi hiss eləmirlər. Krizisdən çıxmaq üçün məmurlar yığdıqları pullardan imtina eləməlidirlər. Boş-boş oturub iş yerlərini bağlamaqdansa nəsə tədbir görməlidirlər. Buna edəcəklərinə inanmadığım üçün düşünürəm ki, neft qalxmasa ölkə batıb gedəcək. İnsanlar da bacardıqca ölkədən qaçıb gedəcəklər. Bacarmayanlar da qalıb səfalət çəkəcəklər. Yalçın Həsənov yazır, xeyr, bu məmur və deputat komandası ilə onsuz da batırdılar. Çətin, komanda dəyişsə, siyasi strategiya dəyişsə, onda nəsə ola bilər. Ceyhun Həşimov yazır, Azərbaycan həmişə böhran içində olub da, nə böyütmüsünüz bu məsələni. Buna millət də vərdişlidir, dövlət də. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablara baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Uçan yaşam bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Güllər üstə uçan yaşam bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyində sənə şirin bir diləkdir. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadlarınız. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun. Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun. Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun. Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun. Oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa, kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsa, kaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa kaçtım senden cime ancime gördüm yoksa gördüm yoksa gördüm yoksa gördüm yoksa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökülə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başa çatsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıbdı.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa bir verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır və mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutu. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq. Artıq yetər də qorxub yaşamaq.
Laparakovs Radio Tavisuqlava. Kün Moisminit qadatsəmi, Romilic Muamzadəş Kün Makollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanlı Samsaqlava. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Polodre 24 saatsa da kulturcak tavazop na xevar saatiyan somkur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Լուսմինետ Կովելտրե FM 88.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։